πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία κάλεσε την Κύπρο να δείξει αν πράγματι θέλει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα. Οι εξαγγελίες του για οικογένεια, νέους συνταξιούχους και περιφέρεια από τη ΔΕΘ. Φόρο ελαφρύνσης για 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια για την οικονομική πολιτική και για τα Τέμπη, δεκάδες προσαγωγές και λήψεις για τα επεισόδια. Απολογούνται 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα λάθρα εμπορίας καυσίμων. Είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες. Απόψε ο κρίσιμος αγώνας εθνικής με το Ισραήλ για τους 16 στο Ευρωμπάσκετ απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία και κάλεσε την Κύπρο να δείξει αν πράγματι θέλει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα. Έχουμε όμως κοντά μου τον Νότι Ανανιάδη στο στούντιο που επειδή και... Λίγο και ένα δεκάλεπτο νομίζω.
Όχι, δύο ώρες και 40 λεπτά.
Και 40 λεπτά, ναι, παρακολούθησε την συνάντηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος απάντησε επί παντός οπισθητού. Και ναι, το πολιτικό κομμάτι το εσωτερικό και τα εθνικά θέματα και τα οικονομικά και εξωτερικά. Λοιπόν,
βεβαίως,
να ξεκινήσουμε.
Αν μου επιτρέπεις να βάλω ένα τίτλο στην ωραία, πολύ μεγάλη και αναλυτική αυτή συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολιτικούς συντάκτες που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση εκεί, θα πρότεινα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας παρά τις δυσκολίες. Mm-hmm. Και να είμαι ειλικρινής, τον έκλειψα από εμάς, από την RT News νωρίτερα, το βρήκα επιτυχημένο ως ιδέα. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε σε αυτή την εξαντλητική συνέντευξη να την μοιράσουμε σε τρεις κατηγορίες, την εξωτερική πολιτική, την εσωτερική πολιτική και τα οικονομικά και φορολογικά. Θα πρότεινα να αφήσουμε αυτά στο τέλος. Γιατί
ήδη έχουμε μετά και το πακέτο το οικονομικό με τη ΔΕΘ μετά, ακολουθεί.
Ναι. Και σε γενικές γραμμές τα ξέρουμε ήδη από χθες το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Αν ξεκινήσουμε από την εξωτερική πολιτική, μπορούμε να βρούμε ειδήσεις σε τρία σημεία. Στο αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι όσο υπάρχει το κάζος Μπέλη, το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, το έχει ξαναπεί, αλλά έχει τη σημασία. Αυτό, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Το πρόγραμμα SAFE είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Που
αφορά την άμυνα της Ευρώπης. Το SAFE σημαίνει ασφάλεια, ακριβώς, το καταλαβαίνουμε κιόλας. Και στο οποίο θα ήθελε η Τουρκία να συμμετέχει. Η Τουρκία πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχει μια προηγμένη πολεμική βιομηχανία και αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελαν να δουν συνέργειες με αυτήν. Πλην όμως η Ελλάδα λέει αυστηρά να αρθεί μετά από 40 τόσα χρόνια το κάζους Μπέλη, το οποίο ισχύει. Τι είναι το κάζους Μπέλη? Είναι μια απόφαση της Βουλής της Τουρκίας, της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, σύμφωνα με την οποία εάν η Ελλάδα επεκτείνει στο Αιγαίο πέρα από τα 6 μίλια που έχει κάθε δικαίωμα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο Θαλασσών,
το Μοντέγκο Μπέι το 82 να πούμε,
τα χωρικά της ύδατα, τότε απειλείται η Τουρκία, δηλαδή η Άγκυρα θα απειλεί την Αθήνα με πόλεμο.
Παρά το γεγονός ότι η ίδια Τουρκία το έχει κάνει. Αυτό έχει επεκτείνει στα 12 μίλια και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.
Η Τουρκία έχει μια θεωρία ότι η πολυνησιότητα θεωρητικότητα που δεν στέκει, αλλά αυτή είναι η θεωρία των Τούρκων, ότι η Πολυνησιώτικα του Αιγαίου είναι εκείνη που δεν επιτρέπει στα νησιά να είναι κατά εξαίρεση, τέλος πάντων, κάτι που δεν ισχύει σύμφωνα με όλους τους ειδικούς. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι μία είδηση. Η άλλη είδηση είναι ότι θα γίνει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη σε δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι σε ό,τι αφορά με την Τουρκία θέλουμε να υπάρχει διάλογος. Βεβαίως είμαστε μακριά από ίσως τα ήρεμα νερά που είχαν συμφωνηθεί σε γενικές γραμμές πριν τρία χρόνια, αλλά εμείς θέλουμε πάντοτε, παρά το ότι διαφωνούμε, να έχουμε ανοιχτούς διάβλους. Και αυτό έχει να κάνει και με το πώς θα συμπεριφέρεται η Τουρκία. Γι' αυτό άλλωστε η πρόσκληση άρσης του κάζους Μπέλη που προαναφέραμε. Είμαστε κυρίαρχο κράτος, δεν θα διαπραγματευτούμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Έχουμε ένα μήνυμα προς την Κύπρο, όπως σωστά είπες εισαγωγικά, ότι η Κύπρος πρέπει να παραδεχτεί ότι...
Αν πραγματικά εννοεί και θέλει να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση.
Ότι η ηλεκτρική διασύνδεση πρωτίστως την ίδια ευνοεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Θα πρέπει να καταβάλει το τίμημα, εάν το θέλει. Από και μετά η Ελλάδα έχει διασυνδεθεί τόσο με τα Δωδεκάνησα, με την Κρήτη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και με την. Της εξέλιξη το project διασύνδεσης ηλεκτρικής και με την Αίγυπτο. Και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο της εξωτερικής πολιτικής με αναφορά στο άκυρο του τουρκολιβικού μνημόνιου, επανέλαβε δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Τώρα, στο τέλος, στο κλείσιμο της ομιλίας του, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και σε επαφή και με τις δύο πλευρές της Λιβύης.
Ναι, ρωτήθηκε για το θέμα της Λιβύης και πώς θα αντιδράσουμε.
Ναι, η οποία Λιβύη πρέπει να καταλάβει ότι είναι με την Ελλάδα εκείνη η χώρα.
Φυσικό,
η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία
είπε.
Πρέπει να συνομιλήσει η Λιβύη και όχι φυσικά η Τουρκία.
Είναι
και τέλος, έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ναι, μεν έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πλην όμως έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα, ώστε να έχουμε επιτέλους τη λύση δύο κρατών. Μάλιστα ρωτήθηκε και είπε ότι ναι, θα αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη την στιγμή την κατάλληλη, κατά την οποία με αυτή την αναγνώριση θα δημιουργηθεί, θα σπρωχθεί, ας πούμε, η λύση των δύο κρατών που είναι και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης.
Ωραία, να πάμε στα θέματα εσωτερικού πολιτικού ενδιαφέροντος.
Στην εσωτερική πολιτική θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Δεν θα αλλάξει σε καμιά περίπτωση ο εκλογικός νόμος. Δεν θέλω να κάνουμε αλλαγή των όρων του παιχνιδιού. Επίσης, έδειξε μια συνενετική πολιτική τόσο προς το εσωτερικό, ας το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, όταν για το μένα Αντώνη Σαμαρά προτίθηκε, να έκλεισε την κουβέντα με έναν ανθρώπινο τρόπο, λέγοντας ότι είναι πολύ πρόσφατη η απώλεια, είναι ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του, είναι το μεγαλύτερο δράμα που μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος. Από εκεί και έπειτα, ερωτώμενος και για τον Κώστα Καραμάλη, είπε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα εξωτερικά, αλλά όταν ρωτήθηκε από τον συνάδελφο, νομίζω, Γρηγόρη Τζιαβάρα του Βήματος,
αν είναι άνοιγμα,
να το κλάβω ως τέτοιο, κύριε Πρωθυπουργέ, το ρώτησε ο συνάδελφος Γρηγόρης, απάντησε. Να το εκλάβετε όπως θέλετε.
Να το εκλάβετε όπως θέλετε.
Το άφησε ανοιχτό.
Ναι.
Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε ζητήματα.
Λοιπόν, και για τις δημοσκοπήσεις.
Έχουμε μια ενδιαφέρουσα αποστροφή όταν ρωτήθηκε για την περίπτωση να φτιαχτεί κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα και το περίφημο rebranding. Mm-hmm. Σημείωσε ότι παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι δικό του θέμα, του ΣΥΡΙΖΑ, το τι θα κάνει ο πρώην πρόεδρος του, αλλά πρόσθεσε ότι κάποιοι επιχειρηματίες έχουν αναλάβει το ρόλο χρυσού χορηγού του rebranding του κ. Τσίπρα. Συμβαίνουν αυτά. Για τις δημοσκοπήσεις που ρωτήθηκε, υπενθύμισε ότι και το 19 και το 23 πολλοί βλέπαν δύσκολη την αυτοδυναμία. Σε κάθε περίπτωση έδειξε, αυτό που είπα προηγουμένως, Ευρυδίκη, μια διάθεση συνένεσης και, προς το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Σε αρκετές ευκαιρίες έδειξε στο ΠΑΣΟΚ ότι αν θέλει να υπάρξουν ενέσεις, θα υπάρξουν ενέσεις, γιατί Για παράδειγμα, αν οι χάρτες αρχές έχουν λήξει τρεις τουλάχιστον εξ αυτών η θητεία τους και παραμένουν πρόεδροι, που πρέπει να συνενέσει το ΠΑΣΟΚ να ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει μια πρωτοβουλία σε επίπεδο κοινοβουλευτικό για να βρεθούν νέα πρόσωπα, να κατατεθούν υποψηφιότητες. Στο επίπεδο της εκπαίδευσης των μη κρατικών ΑΕΗ επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, προσκάλεσε ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ να δοθεί, να βρεθούν κοινοί τόποι, και επίσης σε επίπεδο αλλαγής συνταγματικής αναθεώρησης, ότι καταλάβαμε από τις συζητήσεις ότι περιμένει να φανεί και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης βούληση να βρεθούν κοινοί τόποι και συνενέσεις. Ξαναρωτήθηκε αν δεν υπάρχουν συνενέσεις, αφού είσαστε υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, πώς θα πάμε? Και εκεί είπε ότι βεβαίως ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Θα δεχτούμε την όποια του ετοιμιγορία.
Καλάθι των εξαγγελιών.
Ναι, αυτό θα είναι και το βασικό. Οπωσδήποτε το αφήσαμε ανάποδα, τελευταίο επίτηδες μάλλον, για να το αναλύσεις στη συνέχεια. Μιλάμε για την, κατά την ανάλυση της κυβέρνησης, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι μια αποστροφή που συγκράτησα από την τοποθέτηση απαντήσεις του Πρωθυπουργού στους συναδέλφους. Ήρθε η ώρα να δοθεί ένα μέρισμα ανάπτυξης. Μάλιστα έκανα αναφορά ότι μέρισμα ανάπτυξης θα δοθεί και του χρόνου και το 27, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, τα οικονομικά δεδομένα. Επανέλαβε μάλιστα ότι έχουν ήδη δοθεί περίπου 1,5 δισεκατομμύριο από πρόσθετους πόρους που είχαν εξασφαλιστεί από το 2024. Είναι άλλο 1,7 δισεκατομμύριο το οποίο δίνεται και κατευθύνεται κυρίως στην ενίσχυση στις φοροαπαλλαγές, με έμφαση στις νέες ηλικίες, στις νέες οικογένειες. Αυτό συνδέεται και με το δημογραφικό και με το στεγαστικό. Υπήρχαν εξειδικευμένες ερωτήσεις και απαντήσεις, αλλά βεβαίως και στους συνταξιούχους. Και έγινε επίσης ξεχωριστή αναφορά στη μεταρρύθμιση που είχε κάνει σε επίπεδο εργατικής πολιτικής η κυβέρνηση, να δώσει δηλαδή το δικαίωμα στους συνταξιούχους να εργάζονται, και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι εργάζονται. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση, την ραγδαία μείωση, αποκλιμάκωση της ανεργίας σε ποσοστό κάτω του 8%, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε ερωτώμενος κιόλας ότι όντως υπάρχει ακρίβεια, όντως υπάρχει πληθωρισμός, όντως αυτά φάνηκαν σε πολλά πεδία, είχαν μια ξεχωριστή αναφορά. Και επίσης μπορούμε να το εκλάβουμε ως μήνυμα προς τους παρόχους ενέργειας, ότι όπως έχει πέσει η χοντρική, αυτό πρέπει να εμφανιστεί, να μεταφραστεί. Περιμένουμε να δούμε, είδαμε κάτι καλό το Σεπτέμβριο, περιμένουμε να δούμε και το Οκτώβριο, αλλά βεβαίως έχει πάντοτε η κυβέρνηση τη δυνατότητα να επιβάλλει λύσεις, εάν οι πάροχοι δεν συμμορφωθούν.
Πάντως και στα πολιτικά μηνύματα βλέπω να επιμένει και στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της οικονομικής βεβαιότητας, και χρησιμοποιεί και το τι συμβαίνει στη Γαλλία σήμερα. Έτσι.
Ναι, ρωτήθηκε για τη Γαλλία, η οποία έχει αύριο μια κρίσιμη συνεδρίαση, αν ο κ. Μπαϊρού θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, και καταλαβαίνει κανείς ότι η σύγκριση υπάρχει, αυτόματα γίνεται. Η Γαλλία, πια η πολύ μεγάλη δύναμη που λέγεται οικονομική δύναμη και πολιτική βεβαίως, που λέγεται Γαλλία,
και ίσως τα πρόθυρα του Δουνουτού που λένε,
δανείζεται αυτή τη στιγμή ακριβότερα από ότι δανείζεται η Ελλάδα. Μάλιστα. Και να κλείσω, να μην το ξεχάσω, το 2027 ρωτήθηκε και είπε, μια που λέμε για τη Γαλλία, ολοκληρώνεται η στρατηγική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που έχουμε, και είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να ανανεωθεί. Από τη δική μας πλευρά, δηλαδή, θα επιδιώξουμε την ανανέωση της.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Για τη σταχειολόγηση των κυριότερων θεμάτων της συνέντευξης τύπου. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Άκη Αθανασόπουλο για να δούμε αναλυτικά και με παραδείγματα περισσότερα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που θα είναι το όφελος για τους φορολογούμενους και να δούμε και να περάσουμε στις αντιδράσεις. Είχαμε αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης που πυροδότησαν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σε υψηλούς τόνους μιλούν για έλλειψη αξιοπιστίας και φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική της κυβέρνησης. Τα κομματικά επιτελεία εργάζονται πυρετόδος για τις προτάσεις που θα παρουσιάσουν και αυτοί. Στην ΔΕΘ να ακούσουμε τη Λένα Μπεθάνη.
Σε υψηλούς τόνους, το Πασόκ μιλάει για απώλεια αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού και τον κατηγορεί ότι αντέγραψε τις προτάσεις που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τις οποίες λιδωρούσε ως δημοσιονομικό λαϊκισμό.
Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Είναι ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή.
Ούτε λέξη καρτέλ, ούτε λέξη έλεγχη. Η ακρίβεια σαν να μην υπάρχει για τον Πρωθυπουργό. Αποσπασματικά μέτρα, χωρίς σχέδιο, αρχή, μέση και τέλος.
Ύστερα από μια ακραία φοροεπιδρομή με υπερπλεονάσματα 6,5 δισεκατομμυρίων, κυρίως από έμεσους φόρους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προχωρά σε φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική του.
Τολμά να ζητά συνένεση ενώ βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών και με την απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγματος. Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός και γι' αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτησή του και πολιτική αλλαγή.
Γεμάτο με μέτρα, παροχές και μεταρρυθμίσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους στο καλάθι της ΔΕΘ, σημειώνει το ΚΚΕ.
Τις όποιες φοροελαφρύνσεις εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση 2 και 3 φορές με τους άδικους άμεσους και έμεσους φόρους, με τα τεκμήρια των αυτοαπασχολουμένων και βέβαια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μετριάσουν τη συνεχή αύξηση των τιμών σε κρίσιμα αγαθά όπως τα τρόφιμα, το ρεύμα, τα ενίκια.
Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Η ελληνική λύση δεν πρόκειται να δώσει καμία συνένεση καθώς εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με διεφθαρμένους και βουτυγμένους στα σκάνδαλα.
Μανιφέστο φτώχειας και αδικίας. Η πολιτική του Μητσοτάκη σημαίνει κουπόνια επιβίωσης για τους πολλούς και φοροασυλία για τους λίγους.
Στην αντιπολίτευση τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζουν τις προτάσεις που θα παρουσιάσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Συγκεντρώσει μαρτυρίες για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης διοργάνωση Θεσσαλονίκη, συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Χρητικού.
Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης από συγκεντρώσεις και πορείες συνδικάτων, εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων με προορισμό την πλατεία της Χάνθ. Διαδηλωτές έχουν φτάσει στη Θεσσαλονίκη από όλη τη χώρα.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι απονομιμοποιημένος και η μόνη επιλογή που έχει είναι να φύγει το συντομότερο. Αξίζει στον τόπο μας μια προοδευτική Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έτοιμο πρόγραμμα, αλλά και μια πρόταση για μια μεγάλη προοδευτική συνεργασία για να κάνουν οι πολίτες την ανατροπή.
Στην πλατεία της Χάνθ έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το απόγευμα χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και φοιτητές.
Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους μεσίες και τους διάφορους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης.
Η ΓΕΣΕΕ διεκδικεί περιορισμό της ακρίβειας και λύση της στεγαστικής κρίσης. Ζητάνε επανέλθουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και απόσυρση των ρυθμίσεων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. Ενώ η ΑΔΔ διαδηλώνει με επίκεντρο την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
Η ακρίβεια βρίσκεται στο Θεό. Κατακρινίζει κυριολεκτικά το εργατικό εισόδημα και την ίδια ώρα οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπάρχουν και όπου υπάρχουν αφορούν ελάχιστους.
Οι ΔΕΘ, οι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κάνουν ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Αυξήσεις στις αποδοχές τους για να ζουν με αξιοπρέπεια, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο το 13ο και 14ο μισθό, καθώς επίσης και να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο έκτρωμα για το 13ωρο που εισηγείται η Υπουργός Εργασίας.
Μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και συνταξιούχοι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Λευκού Πύργου υψώνοντας πανό με τις διεκδικήσεις τους.
Δεν θέλουμε ψίχουλα. Πληρώσαμε να πάρουμε συντάξεις. Πληρώσαμε να πάρουμε δώρα. Και μας θα στερούν.
Να εκφράσουμε τη λύπη μας για την ελλειπή στρατηγική που δεν πρόκειται να χαραχτεί ποτέ για όλη την αγροτιά, πόσο μάλλον για τη μελισσοκομεία.
Μαζική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στα συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 17 προσαγωγές και 4 συλλήψεις. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου. Έχει περισσότερα. Φέδων, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε πολύ μικρά προβλήματα χθες στις πολλαπλές διαδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη. 17 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές πριν ξεκινήσουν οι πορείες. Από αυτές τις 17, οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι 2 αφορούν κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Άλλη μία αφορά εξύβριση, ενώ η τελευταία αφορά κάποια στοιχεία ταυτότητας τα οποία έπρεπε να διευκρινιστούν. Δεν είχαμε κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων ιδιαίτερα επεισόδια, δεν είχαμε ούτε μολότοφ, ήταν μια πολύ ήσυχη ημέρα, αρκετά ήσυχότερη από όσο την περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Ήταν πολλαπλές οι διαδηλώσεις από την ΓΕΣΕ ΑΔΕΔΗ, που ξεκίνησε με αφετηρία το άγαλμα του Ελευθέρου Βενιζέλου και κατευθύνθηκε προς την ΧΑΝΘ. Από τα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου και της ευρύτερης εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, που ξεκίνησαν τη συγκέντρωσή τους από την Καμάρα και οδηγήθηκαν, έφτασαν κοντά στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Δεν πλησίασαν ωστόσο λόγω των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν γύρω από την περιοχή, ενώ υπήρχε και συγκέντρωση από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και άλλους φίλους που ήθελαν να συμπαρασταθούν σε αυτούς. Δεν ξαναλέω, κύλησαν όλα πολύ ήρεμα, πολύ ομαλά. Μετά τις 9 τελείωσαν και οι πορείες και τέθηκαν ξανά σε κυκλοφορία οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης.
Θέλω να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συγκεντρώσεις, όπως είπαμε, για τα Τέμπη έγιναν χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Έτοιμα η απόδοση δικαιοσύνης για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Στο ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυριτσιακού με τη Μαρία Καριστιανού, πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος, Τέμπη 23.
Περισσότεροι από 5.000 πολίτες όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που απίφθινε η Μαρία Καριστιανού με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για την πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών. Οικογένειες με μικρά παιδιά, φοιτητές, σωματεία και συλλογικότητες έδωσαν το παρόν στο Σύνταγμα.
Το δικαίωμα για ασφαλή μετακίνηση με κάθε δημόσιο μέσο είναι υποχρέωση του κράτους και έχει πληρωθεί με τους φόρους μας.
Σε μια ειρηνική διαδήλωση, οι συγγενείς των θυμάτων απέτησαν δικαιοσύνη.
Για μας, που θα πρέπει να υπομείνουμε το υπόλοιπο της ζωής μας σε αυτόν τον πόνο, το λιγότερο είναι να ξέρουμε τι έχει συμβεί.
Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου σε ανάλογες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Σε 30 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία λίγο πριν και μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στην πλατεία Συντάγματος. Ο Κώστας Τάμου έχει το ρεπορτάζ. Από τις 30 προσαγωγές, 23 μετατράπηκαν σε σύλληψεις.
Μιλάμε για προληπτικές προσαγωγές πριν από το μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος 7 το απόγευμα του Σαββάτου και φυσικά για άτομα τα οποία προσέχτησαν και συνεχεία συνελήφθησαν από τα επεισόδια που ακολούθησαν αργά το βράδυ στην περιοχή των Εξαρχείων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας 20χρονος, ο οποίος κουβαλούσε μαζί του ένα σακίδιο στο οποίο είχε κρύψει ένα αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό με 5 καζάκια, ένα full face καθώς και ένα ζευγάρι μαύρα γάντια. Ένα 17χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται γύρω από τα προπύλαια πριν από το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και να κουβαλάει ένα κόκκινο σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου. Ακόμα ένας ανήλικος, ο οποίος πήγαινε συγκέντρωση του συντάγματος έχοντας μαζί του ένα μαχαίρι καθώς και ποσότητα ναρκωτικών, καθώς και 2 ακόμη άτομα τα οποία είχαν μαζί τους full face καθώς και μαύρα γάντια. Ήταν ένα γενικά ειρηνικό συναλτήριο πέρα από αυτά, ωστόσο, το οποίο ξεκίνησε αυτά το απόγευμα στην πλατεία του συντάγματος με περισσότερους από 8.000 διαδηλωτές να δίνουν ένα δυναμικό παρόν με έτοιμα φυσικά την απόδοση δικαιοσύνης για τις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα εκείνο το μοιραίο βράδυ στην κοιλάδα των Τεμπών. Ωστόσο, κάποιοι επιχείρησαν να αμαυρώσουν αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς ενώ κύριος όγκος των διαδηλωτών αποχωρούσε από την πλατεία Συντάγματος, μία ομάδα περίπου 20 με 25 κουκουλοφόρων εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ καθώς και φωτοβολίδες εναντίον των αστυνομικών που βρίσκονταν μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Με τους αστυνάντρες των ΜΑΤ να προχωρούν σε ρήψη χειροβοβίδων κρότου λάψης και να κάνουν χρήση χημικών προκειμένου να τους απομακρύνουν. Ωστόσο, είχαμε επεισόδια και αργά το βράδυ στην περιοχή των Εξαρχείων. Εκεί μεταφέρθηκε το σκηνικό της έντασης με ομάδες νεαρών να πραγματοποιούν καταδρομικές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών στους δρόμους γύρω από την πλατεία Εξαρχείων, πετώντας τους φωτοβολίδες, καδρόνια καθώς και πέτες. Προχώρησαν σε 30 προσαγωγές και πριν από τη συγκέντρωση και μετά από τα επεισόδια στα Εξάρχεια, εκ των οποίων οι 23 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Στο Στον ανακριτή απολογούνται 22 από τους συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα ελαφρεμπορίας καυσίμων. Είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες όπως εγκληματική οργάνωση, ελαφρεμπόριο, πλαστογραφία, νομοποίηση εσόδων. Ωστόσο, ήδη τις αρνούνται. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
Καλό μεσημέρι, Βρεδική. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από πολύ νωρίς το πρωί. Γύρω στις 9.30 πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των 22 συλληφθέντων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτή την ώρα μέσα στο ανακριτικό γραφείο βρίσκεται ο 8ος κατηγορούμενος. Μπαίνουν με τη σειρά που αναγράφονται στο διαβιβαστικό. Έχουν προηγηθεί δηλαδή τα αφαιρόμενα ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος και έπονται αυτοί που έχουν πιο περιφερειακό ρόλο. Όπως πληροφορούμαστε, ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, ένας 39χρονος Έλληνας, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, δεν θέλησε να πει κάτι σε σχέση με το βαρύτατο κατηγορητήριο που του αποδίδεται. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η σύζυγός του, που αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα. Οι δύο αρχηγοί των δύο υπομάδων που φέρεται να συντόνιζε ο 39χρονος έχουν επίσης αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος τους και η διαδικασία συνεχίζεται. Όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η πρώτη υπομάδα, υπενθυμίζω, ότι φέρεται ότι μετέφερε χημικούς διαλύτες από χώρες των Βαλκανίων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε αποθήκη στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί αναμειγνύονταν με καύσιμα, ανοθεύονταν τα καύσιμα και στη συνέχεια διακινούνταν στα πρατήρια όλης της χώρας. Η δεύτερη υποομάδα πείραζε τις αντλίες στα βενζινάδικα μέσω ενός παράνομου λογισμικού και υπολογίζεται ότι περίπου 30.000 αυτοκίνητα είχαν εφοδιαστεί με αυτά τα ανοθευμένα καύσιμα. Το όφελος από την εγκληματική δράση μόνο για το 2025 υπολογίζεται, Βρεδίκη, στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Αποστάσεις φαίνεται να παίρνει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της πρόσφατης ανακοίνωσής του, σύμφωνα με την οποία ξεκινά τις διαδικασίες για την διαδοχή του. Πάμε όμως στην Ελένα Κολύβα που έχει το ρεπορτάζ. Ελένα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε?
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Το πρόσφατο Πατριαρχείο χαρακτηρίζει ανάρμοστη και αντιεκκλησιαστική την ανακοίνωση Δαμιανού, γεμάτη με προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς που διχάζουν, όπως λέει, τη ρομιοσύνη και η υπονοή, ότι το κείμενο δεν φαίνεται να προέρχεται από τον ίδιο τον Δαμιανό. Υπάρχει δηλαδή μία αμφισβήτηση. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε ζητήσει, να θυμίσουμε, το άνοιγμα της μονής και την απομάκρυνση όσων δεν ανήκουν στη συναϊτική αδελφότητα και είχε καλέσει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να δώσει εξηγήσεις για τα όσα γίνονταν στη μονή. Ακολούθησε τη μακροσκελής ανακοίνωση από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Και τώρα στην ανακοίνωση του το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισημαίνει ότι οι ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Σινά δεν συμβαδίζουν με την προσωπική του διαδρομή. Οδήγησε, όπως λέει, εντός της μονής ύποπτα πρόσωπα, τα οποία εκδίωξαν μέλη της συναϊτικής αδελφότητας και κράτησαν το μοναστήρι κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απαντώντας σε κριτική που είχε ασκήσει ο Δαμιανός στο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο αναφέρει ότι δεν υπάρχει διάθεση διοικητικής εμπλοκής στη μονή και προτεραιότητα παραμένει η επιστροφή στην κανονικότητα. Κλείνοντας, να σου πω ότι δηλώνουν ότι με χαρά πληροφορήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση ότι ο Δαμιανός αναχώρησε από το Σινά.
Και όσον αφορά στις διαδικασίες για την διαδοχή του?
Οι διαδικασίες θα γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το ίδιο έχει πει και έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.
Και να πούμε ότι η Μονή της Αγίας Κατερίνης ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα, λειτουργεί αδιάλειπτα υπό την δικαιοδοσία βέβαια του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμου και είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Λοιπόν, Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο, στην Ουκρανία συγκεκριμένα. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη επίθεση από την έναρξη του πολέμου με περισσότερα από 800 drones. Στο Κίεβο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ενώ χτυπήθηκε για πρώτη φορά και η έδρα της Ουκρανικής κυβέρνησης. Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η μεγαλύτερη επίθεση από την έναρξη του πολέμου εδώ και περισσότερο από 3 χρόνια, 805 drones και 13 βαλιστικοί πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν από τους Ρώσους για να πλήξουν το Κίεβο αλλά και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως τη Ζαπορίζια, την Οδυσσό αλλά και τη Δυτική Ουκρανία. Συνολικά 5 άνθρωποι και έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί από αυτές τις επιθέσεις. Στο Κίεβο 3 άνθρωποι, όπως είπες, έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα μωρό μερικών μηνών, ενώ χτυπήθηκε για πρώτη φορά και η έδρα της κυβέρνησης, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το γραφείο της Πρωθυπουργού αλλά και εκεί που συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Βολοντίμις Ζελένσκι, ο Ουκρανός Πρόεδρος, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σκόπιμο έγκλημα και μια σκόπιμη παράταση του πολέμου από τη Ρωσία και κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιβάλλει τις αυστηρότερες κυρώσεις για να ασκήσει πίεση στην Μόσχα. Να σου πω όμως τέλος ότι και από την πλευρά τους οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εκ νέου αγωγό φυσικού αερίου στην περιοχή, στη ρωσική περιοχή του Μπριάνσκ.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε στο Ισραήλ που συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στην Γάζα, ισοπεδώνοντας και δεύτερο πολυόροφο κτίριο, ενώ με φυλάδια καλεί τους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη.
Το κτίριο Σούσι των 15 ορόφων ισοπεδώθηκε πραγματικά από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Σε μία ώρα αφότου εξέδωσαν εντολή για την εκένωσή του. Αυτό έγινε το Σάββατο και οι Ισραηλοί λένε ότι εκεί αυτό το κτίριο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Πρόκειται για το δεύτερο πολυόροφο κτίριο που ισοπεδώνεται από τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν και εντείνουν την επιχείρησή τους για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις. Υπήρξαν και νέες διαδηλώσεις τόσο στο Παρίσι όσο και στο Λονδίνο εχθές. Στο Λονδίνο μάλιστα συνελήφθησαν πάνω από 400 άνθρωποι, αλλά διαδηλώσεις σημειώνονται και στο Τελαβίβ και στην Ιερουσαλήμ, έγιναν νέες εχθές για την απελευθέρωση των ομήρων. Και βεβαίως την ίδια ώρα οι Παλαιστίνοι που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι, παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί χαρακτηρίζουν ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ-Μαουάζι.
Μάθαμε πιο πολλά, Έλενα, για αυτή την ανθρωπιστική ζώνη. Το συζητούσαμε και χτες.
Δεν έχουμε μάθει περισσότερα. Απλώς αυτή η ανθρωπιστική ζώνη έχει χρησιμοποιηθεί.
Όλοι εγκλωβίζονται και στο νότο, λοιπόν, τώρα.
Από το κέντρο και κάτω, θα λέγαμε. Όμως είναι πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε, 1 εκατομμύριο άνθρωποι να εκτοπιστούν και πάλι. Και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που υπάρχουν, ακόμη και αυτό να γίνει, ακόμη και να μετακινηθούν και πάλι, πάνω από 200.000 άνθρωποι θα παραμείνουν στη λωρίδα της Γάζας με όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τις ισοπεδωτικές πραγματικά επιθέσεις των Ισραηλινών.
Και φυσικά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ για άλλη μια φορά καλεί τη Χαμάς να παραδοθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι, λόγω των βομβαρδισμών στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας. Εκεί που αναζητούν, όπως είπαμε, καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι. Να πάμε λοιπόν τώρα στην Ιαπωνία. Την παρέστησή του υπέβαλε σήμερα ο Πρωθυπουργός, η Σύμπα, μετά τις διαδοχικές ήττες του κυβερνώντος κόμματος και την χαμηλή δημοφιλία του.
Στην ανακοίνωσή του, ο Ισίμπα είπε ότι ένας από τους λόγους ήταν οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς της Ιαπωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η οικονομική κρίση. Είπε ότι είναι ώρα να αναλάβει μια νεότερη γενιά. Ωστόσο, είχε βρεθεί αντιμέτωπος στο προηγούμενο διάστημα πολλές φορές με την απέτηση κορυφαίων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί, καθώς το οδήγησε σε 2 διαδοχικές πολύ σημαντικές ήττες. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες το κυβερνών συντηρητικό φιλελεύθερο κόμμα δεν έχει τον έλεγχο των 2 σωμάτων της Βουλής, και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει τις πολιτικές του. Τώρα, πρόκειται για τον... Ο Ισίμπα ήταν πρωθυπουργός για λιγότερο από 1 χρόνο. Όπως είπε, θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να εκλεγεί από το συντηρητικό κόμμα ο νέος πρωθυπουργός. Το πρόβλημα, Ευρυδίκη, είναι ότι επειδή έχει χάσει τον έλεγχο του κάτω σώματος της Βουλής, δεν μπορεί να εκλέξει μόνο του το κόμμα τον Πρωθυπουργό, οπότε θα στηριχτεί στη συνένεση της αντιπολίτευσης και θα κάνει ακόμη δυσκολότερη την εφαρμογή των πολιτικών του. Και να πούμε ότι πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, όπως γνωρίζουμε, και η πολιτική αστάθεια δεν είναι ό,τι καλύτερο και για την οικονομία της, και επίσης το γεγονός ότι μέσα σε 4 χρόνια έχουν αλλάξει 3 πρωθυπουργοί είναι κάτι πρωτοφανές για την Ιαπωνία.
Μάλιστα. Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε λοιπόν ότι το Σικάγο θα είναι η επόμενη πόλη όπου θα αναπτυχθεί η εθνοφρουρά για επιχειρήσεις κατά των παράτυπων μεταναστών. Απειλεί λοιπόν ξανά να στείλει στρατού στο Σικάγο.
Απειλεί ξανά να στείλει στρατό στο Σικάγο και το έκανε με μία αναφορά στην ταινία Αποκάλυψη τώρα. Η ανάρτησή του ανέφερε «Μου αρέσει πολύ η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί. Το Σικάγο θα ανακαλύψει το Υπουργείο Πολέμου». Αναφερόμενος στο γεγονός ότι άλλαξε την ονομασία του Υπουργείου Άμυνας, Υπουργείου Πολέμου, όπως ήταν πριν από το 1948. Τώρα σημειώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις τόσο στο Σικάγο όσο και στην Ουάσιγκτον κατά της ανάπτυξης εθνοφρουράς και στρατού, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι αυτές οι νέες επιχειρήσεις θα γίνουν στο Σικάγο αυτή την εβδομάδα, την ώρα δηλαδή που θα υπάρχουν εορτασμοί για την ανεξαρτησία του Μεξικού, και ήδη να σου πω ότι έχουν ακυρωθεί πολλές τέτοιες διαδηλώσεις.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε και στο Βατικανό. Ο Πάπας Λέων προχώρησε σήμερα στην αγιοποίηση του Κάρλου Ακούτης, του επωνυμαζόμενου influencer του Θεού που πέθανε σε ηλικία 15 ετών.
Ναι, και είναι ο πρώτος της γενιάς των millennials που αγιοποιείται. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και ιστορική, θα λέγαμε, Βρυδίκη. Ο 15χρονος λοιπόν Κάρλο Ακούτης, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Λονδίνο και μεγάλωσε στην Ιταλία, πέθανε σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία το 2006. Ωστόσο, μέσω ενός ιστότοπου κατέγραφε θαύματα και διέδιδε το Ευαγγέλιο, και μάλιστα είχε ένα πολύ πιστό κοινό, και μετά το θάνατό του εκατοντάδες χιλιάδες νέοι τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Λατινική Αμερική τον ακολουθούν, και μόνο πέρσι 1 εκατομμύριο πιστοί προσκύνησαν στον τάφο του στην Ασίζη. Την αγιοποίησή του είχε προωθήσει και ο Πάπας Φραγκίσκος, γίνεται τώρα με τον τωρινό Πάπα, και θεωρείται ότι είναι και ένα άνοιγμα της Καθολικής Εκκλησίας προς τη νέα γενιά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια, Έλενα. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει απόψε το Ισραήλ στη Ρήγα με φόντο την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ, εκεί όπου περιμένει ήδη η Λιθουανία. Την αναμέτρηση θα μεταδώσει Ερτένα στις 10:15 το βράδυ. Δημήτρης Καϊμάς, καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Την κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στο Ισραήλ. Μια ομάδα που δεν είναι όμως φόβητρο. Με μια νορμάλ κανονική εμφάνιση, νομίζω η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα μπορέσει να κερδίσει. Νομίζω δύσκολα ή εύκολα θα πάρει εθνική μας την πρόκριση. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα τραυματισμού. Είχαμε τα προηγούμενα παιχνίδια κάποιες αποζήσεις όπως ήταν το Κούμπο. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλες τις διάθεσεις του προπονητή, και γενικότερα υπάρχει και μια καλή διάθεση και ψυχολογική. Εννοώ ότι όλα θα πάνε καλά και θα κερδίσουν. Βέβαια, ο Σπανούλης και οι παίκτες του λένε ότι σε αυτή τη φάση όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή. Δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος αντίπαλος. Το έχουμε δει με άλλες ομάδες που έμειναν και εκτός του θεσμού νωρίτερα ή και αυτές τις ημέρες. Οπότε, προσγειωμένοι, νομίζω θα δούμε το βράδυ από την Ερτένα μία ακόμη πρόκληση για την εθνική μας ομάδα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ευχηθούμε τι άλλο καλή επιτυχία. Νεκρή σε χαράδρα 300 μέτρων εντοπίστηκε 65χρονη Ολλανδή τουρίστρια στο φαράγγι του Βίκου. Είχε εξαφανιστεί από το μεσημέρι της Πέμπτης, με το σύζυγό της να δηλώνει την εξαφανισή της μέσω του 112. Πάμε στο Δημήτρη Κοσινά που έχει λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 2 η ώρα το μεσημέρι όταν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέβρεση και μεταφορά τη ορού τη άτυχη 65χρονη Ολλανδή τουρίστρια, η οποία την περασμένη Πέμπτη είχαν χαθεί τα ίχνη τη. Όμως ο σύζυγός της είχε καλέσει το 112 προκειμένου να σπεύσουν οι δυνάμεις και να εντοπίσουν την χαμένη γυναίκα, η οποία μετά από συντονισμένες προσπάθειες και με τη βοήθεια των drones που έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, βρέθηκαν κάποια ίχνη. Τελικά φάνηκε ότι τέριαζαν αυτά τα ίχνη με την άτυχη γυναίκα και σήμερα ολοκληρώθηκε αυτή η επιχείρηση, όμως με άσχημο τρόπο, καθώς η 65χρονη Ολλανδή ήταν νεκρή.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Βίντεο ντοκουμέντου του World News δείχνει μέλη της οργάνωσης την ώρα που διακινούν ναρκωτικά. Για την υπόθεση προφυλακίστηκαν 14 από τους 33 συλληφθέντες, ενώ για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά σε καταπάτηση εκκλησιαστικής περιουσίας εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης για τα δύο αδέλφια επιχειρηματία στα Χανιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη.
Στο βίντεο ντοκουμέντο, μέλος της εγκληματικής ομάδας σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο των Χανίων. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει πελάτης με τον οποίο είχε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες. Μετά τις απολογίες τους, 14 από τους 33 συλληφθέντες της πρώτης δικογραφίας, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, πήραν το δρόμο για την φυλακή. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.
Έχουν εμφανιστεί αυτές ότι πρόκειται για μια τεράστια υπόθεση. Σας λέω λοιπόν εγώ ευθέως και ο έχουν ούτα όταν ακούει ακουέτο που λέμε, σας λέω λοιπόν, ας τα ακούσουν αυτοί, ότι αυτή η υπόθεση είναι ένα φιάσκο και θα το δείτε στην πορεία.
Τα δύο αδέλφια επιχειρηματίες στο χώρο του τουρισμού στα Χανιά, που φέρονται να βοηθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφέθηκαν ελεύθερα για την πρώτη δικογραφία με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, στη συνέχεια εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης για την δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας. Συνελήφθησαν εκ νέου και την Τρίτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.
Τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο χαρακτήρισαν τη διαδικασία δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέχρι το τέλος θα αποδειχτεί άνθρακας ο θησαυρός.
Η επίκληση της εγκληματικής οργάνωσης είναι ένας νομικός μανδύας, είναι ένα πρόσχημα για να μία σειραφή διαφόρων μικροϋποθέσεων, για να καταστεί δυνατή η επαυτοφόρο σύλληψη ορισμένων.
Για τις επιτυχίες του ελληνικού FBI και την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων μίλησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
10 μήνες λειτουργίας, 1.000 συλλήψεις, 700 προφυλακίσεις, εκατομμύρια κατασχέσεις, χιλιάδες κιλά τόνους ναρκωτικά, πόλεμος στις μαφιόζικες ομάδες, πόλεμος στη μαφία.
Δεν αποκλείεται για την υπόθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.
Αθλητισμός. Λοιπόν, πάλι ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας για άλλα θέματα από την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Λέγαμε νωρίτερα για τις εκπλήξεις που είπαν ο προπονητής μας.
Ναι.
Στο Χωράδι έγινε έκπληξη μεγατόνων στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο μπάσκετ.
Mm-hmm.
Καθώς η Σερβία, που ήταν το grande favori για να πάρει το χρυσό μετάλλιο με μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ιτήθηκε χτες το βράδυ από την άσχημη ως σήμερα Φιλανδία, 86-92. Στη Σερβία έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης, να μην επιτραπεί η έκφραση, από τα μέσα ενημέρωσης για ντροπή. Μιλάνε γενικότερα, το πιο απλό μπορούν να πω, μιλάνε οι Σέρβοι για το χτεσινό αποκλεισμό. Γι' αυτό είχαν μετά την χτεσινό αποκλεισμό πόσο σοβαρότητα πρέπει να υπάρχει στο αποψινό παιχνίδι. Επίσης έχουν προκριθεί, γιατί μας ενδιαφέρει, η Τουρκία δύσκολα μένα, αλλά προκρίθηκε Τουρκία-Σουηδία 85-79. Όλα πάνε καλά. Κερδίσουμε απόψε και προκριθούμε απέναντι στη Λιθουανία. Η Τουρκία θα είναι αντίπαλός μας για τους τέσσερις του θεσμού. Και επίσης πολύ σημαντικό στο ποδοσφαιρική τώρα εθνική μας ομάδα. Αύριο το βράδυ, 10 παραδέρατο στο γήπεδο Καραϊσκάκης, θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Δανίας. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Θέλει ο Γιωβάνοβιτς και παίχτες 2-2 να κάνουν, οπότε να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα. Θυμίζω πρώτη αγωνιστική, οι Δανείοι ήταν ισόπαλοι στην έδρα τους 0-0, οπότε έχουν μόλις ένα βαθμό. Και εμείς μάνι-μάνι σε δύο παιχνίδια, 6 κόντρα σε ένα στους Δανούς. Οπότε πολύ γρήγορα θα αποκτήσουμε προβάδισμα σε μια σειρά που θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Μέχρι τον Νοέμβρη θα γνωρίζουμε αν η εθνική μας θα πάει στο Μουντιάλ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σχεδόν ένα χρόνο κρατάγανε τα αποκλειματικά. Τώρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 2 μήνες και κάτι παραπάνω, θα ξέρουμε αν η εθνική μας θα πάει στα τελικά του Μουντιάλ που θα γίνει Μεξικό, Αμερική και Καναδάς το ερχόμενο καλοκαίρι.
Τώρα να υπενθυμίσουμε για την εθνική μας που αντιμετωπίζει απόψε το Ισραήλ στη Ρήγα, με φόντο την πρόκριση, όπως μας έλεγε, στα προημιτολικά του Ευρωμπάσκετ, όπου εκεί περιμένει η Λιθουανία και την αναμέτρηση θα μεταδώσει Ερτένα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, προβλέπει για αύριο η ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς και στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Μείνετε όμως στο πρώτο, ακολουθούν Άννα Σιμέλη και Μαρία Λάγιου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.